Былы шматгадовы дырэктар залы друку святого пасаду Хаакін Наварра Вальц 16 лістапада адзначыць свой 80-ты дзень нараджэння. Іспанскі ўрач, журналіст, член Opus Dei быў прызначаны кіраўніком Ватыканскай прэс-службы ў 1984 годзе Янам Паўлам II. На гэтай пасадзе ён заставаўся да смерці папы і яшчэ адзін год да сваёй адстаўкі ў 2006 быў прэс-сакратаром Бенедыкта 16-га. У цяперашні час ён незалежны журналіст. Хаакін Наварра Вальц нарадзіўся ў 1936 годзе ў Картахене на поўдні Іспаніі, у 1954 уступіў у Opus Dei і вывучаў медыцыну, спецыялізаваўся ў галіне псіхіятрыі. Затым у 1968 атрымаў журналісцкую адукацыю. За медыяпадтрымку пантыфікату Яна Паўла II, які адносіўся да яго з вялікім даверам, Наварра Вальц атрымаў шматлікія журналісцкія ўзнагароды ў Італіі. Ян Павел II заўсёды прысутнічаў у маім жыцці, прызнаўся легендарны прэс-сакратар у адным з інтэрв'ю. Ён паўтарыў гэта публічна ў 2011 годзе з нагоды беатыфікацыі папы. Пасля выхаду на пенсію Наварра Вальц працуе, між іншым, у якасці каментатара на першым канале італьянскага тэлебачання «Рай». З 2007 ён з'яўляецца старшынёй назіральнага савета біямедыцынскага ўніверсітэта пры латуры Opus Dei, а з 2009 старшынёй фонду «Телеком Італія». Яго каментары часта можна пачуць на хвалях Ватыканскага радыё.